Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu.
Pastarosiomis savaitėmis per šios susitikimus, per šias meditacijas apsvarstame įvairius dalykus susijusius su mąstymo malda. Iš pradžių tai buvo tas troškimas būti Dievo akivaizdoje, kadangi toks yra maldos pagrindas ir maldos tikslas. Būti Dievo akivaizdoje, susitikti su Dievu, asmeniškai bendrauti su Jėzumi per maldą, čia koplyčioje, bet ne tik. Taip pat stengtis plėsti tą Dievo akivaizdą taip pat į visą savo gyvenimą. Praėjusią savaitę kalbėjom apie Marijos užtarimą, kadangi tokia yra maldos gyvenimo pradžia. Būtent Marija mus atveda pas Jėzų ir iš tiesų daugelis turbūt savo tą maldos gyvenimą. Vienai per kitai pradėjome pamaldumą Marijai, kalbėdami tas trumpas žodinės maldas arba galbūt kalbėdami rožinį. O šiandieną pastysime kryžių. Tam turime puikią progą, kadangi būtent šiandien bažnyčioje minime kryžiaus išaukštinimo šventę. Tas maldos gyvenimas kažkuria prasme yra kaip universitetas, kaip tam tikra mokykla. Yra įvairios aspektai ir tame maldos gyvenime galima labai daug gauti. Yra tam tikra prasme universitetas. Ir tame universitete kryžius yra tarsi egzaminas. Yra tam tikrų panašumų. Panašiai kaip, kai einame į paskaitas, žinome, kad anksčiau ar vėliau ateis egzaminas ir bus išbandymų ir sunkumų. Taip pat ir maldos gyvenime žinome, kad taip nutiks. Ir vis dėlto, bet man tai buvo ir kiek teko susidurti su kitais žmonėmis, tas egzaminas ateina kažkodėl visada truputėlį netikėti ir nelauktai. Visada atrodo, kad pritrūksta truputėlį laiko, galėtum pasiruošti truputėlį daugiau. Ir tas išbandymas būna tikras, reikšmingas. Su kryžiumi tai būna turbūt beveik visuomet. Esame turbūt įspėti. Tas, kas bendrauja su Jėzumi, anksčiau ar vėliau susidurs ir su tais sunkumais. Su kryžiumi. Ir vis dėlto jis geba nustebinti, būti nelauktas. Turbūt būtent dėl to ir vadiname tai kryžiumi ar sunkumais. Ir tas kryžius tikrai yra kaip egzaminas, kadangi tai yra pasitikėjimo Dievui išbandymas. Galime galbūt sakyti, kad tai, kas sukaupame, tas pasitikėjimo rezervas, kurį sukaupame bendraudami su Dievu, diena iš dienos, yra patikrinimas tada, kai ateina ta sunkumų valanda. Kai ateina sunkumai, kiek galvojame apie Dievą ar kiek reipiamas jo pagalbos, kažkuria prasme tas kryžius ir yra to patikrinimas, maldos gyvenimo patikrinimas. Iš kitos pusės tie patys sunkumai nėra vien tik išbandymas ar patikrinimas to, ką turi, bet tu taip pat yra proga aukti. Tikėjime ar maldos gyvenime ar pasitikėjime. Tai yra būtent kvietimas ateiti prie tabernakulio, į tą koplyčią ir prašyti Dievo pagalbos. Pasitikėti, pasikliauti ne vien savo jėgomis, bet ypač ir pirmiausia Dievu. Apskritai turbūt nėra lengva kalbėti apie kančią. Yra vienas autorius, labai garsus, parašęs daugelį knygų, Liuisas. Ir jis parašė porą knygų apie kančią. Po to, kai jau buvo parašęs pirmą knygą, jis pats pasakojo, kad numirė jo žmona. Ir tada, kai jis susidūrė su tikru išbandymu, ar tikru kryžiumi pats, bent pats taip sakė, ar pats taip rašė, tą pirmąją knygą galėjo mesti iš šiukšlių dėžę. Sakė, man pačiam labai mažai kuo padėjo. Ir kiek vėliau rašė, kad labai skeptiškai žiūri į žmonės, kurie dalina patarimus kitiems, susidūrusiems su vienokiais ar kitokiais sunkumais, kai jie patys su jais nėra susidūrę, ar nėra susidūrę būtent taip gyvai, patys nėra kažko panašaus išgyvenę. Ir turbūt visi labai panašiai galvojame, labai skeptiškai žiūrime į žmonės, kurie pernelyg lengva ranka tuos patarimus dalinasi, dalina ypač sunkesnėse situacijose. Turbūt kyla tas prieštaravimas dėl kompetencijos, ar pats tai patyrė, ar išgyvenai, kas yra, aišku, teisinga reakcija. Tokioje padėtyje turime keletą galimybių. Bet paprasčiausia yra žvelgti į tave viešpatie, į tavo kryžių. Jei tai paklaustume, na, ar pats tai patyrė, ar gali suprasti, apie ką kalbu, išvelgiame į viešpatės kryžių, į viešpatės kančią, jis patyrė viską, ką patyrėme mes. Ir dar daugiau. Sunku net ir bandyti išvardinti visas tas neteisybės, kurias Jėzus patyrė, ar tas skausmus, kurias jam teko išgyventi per jo kančią. Tad žvelgti Jėzaus kryžių, kurį matome koplyčiose, kurį galbūt turime net ir savo kišenėse. Žvelgti viešpatės kančią Evangelijoje, tai yra didis dalykas. Prašyti tavo pagalbos ir užtarimo viešpatė maltoje, tai taip pat daugam padės. Taip pat galima pažvelgti ir į kitų žmonių liūdėjimus, būtent tuos, kuriam teko tą patirti ir kurie gebėjo, taip sakant, išlaikyti šį egzaminą ir išlaikyti savo tikėjimą tose išbandymuose. Visai nesenai teko peržiūrėti vieną vaizdo įrašą, vieną liūdėjimą. Vienas meksikietis buvo pagrobtas 90-aisiais metais, praleido nelaisvėje 9 mėnesius, jo pagrobėjai prašė iš artimųjų tiesiog išpirkos. Tai buvo gana įprastas dalykas tose kraštuose. Tas liudijimas, jis paskelbė liudijimą, vedė du eilę konferencijų, pats liudijimas trunka apie valandą, nėra sunku jį susirasti. Tad jis pasakojo apie savo pagrobimą. Sakė, buvo pagrobtas vieną dieną po šventųjų mišių, kai išėjo iš bažnyčios. Paprastai dalyvaudavo šventosios mišiose toje pačioje bažnyčioje, labai apibrėžtų metu, būtent dėl to, kaip sakė jis, ir pats tapo taikiniu. Iš to, ką pasakojo apie savo pagrobimo aplinkybės, galima numanyti, kad jam kilo galvoje mintis, kodėl jie išpatė man ir turbūt kodėl ypač dabar. Tuo metu jis priklausė pusdai, buvo supernumerarius, vedė žmogus, kasdien stengiasi dalyvauti šventosios mišiose, buvo pamaldus net mergeliai Marijai, sakė tą dieną, kai dalyvavo tose šventosios mišiose, po kurių buvo pagrobtas, tiesiog užėjo į tą bažnyčią tam, kad padarytų mergelės Marijos nuotrauką. Labai pamaldu, labai gražu. Buvo architektas, gera ekonominė padėtis, bet iš to, ką pasakoja, iš to, ką galima įsivaizduoti, nieko tokio labai ypatingo, nieko labai išskirtinio. Ir vis dėlto tai teko būtent jam, būtent tomis aplinkybėmis, kai jau tam tikrą dievartumą. Viskas atrodo klojosi gerai, santykių su dievu likti irgi buvo geras. Praleido nelaisvėje 9 mėnesius. O ypač sunkios buvo pirmosios savaitės. Kaip galima įsivaizduoti, buvo uždarytas patalpoje be langų, niekada nematė tos natūralios šviesos. Nežinojo, kada yra rytas, kada yra naktis. Gyvena tokio pusiau snūduriavimo būsenoje. Išrengtas be viršutinių drabužių, higienos galimybės taip pat, kaip galima numanyti, buvo labai ribotos. Maža to, aplinkoje grojo tam tikrą, sakė, muzikos plokštelę. Tokia, na, pusiau šokio muzika. Gana įprasta muzika, kuri turbūt tampa labai įkyri. Jei kažkada esate tais laikais, kai gavome pirmosius telefonus, buvo gana badinga, kaip žadintuvo nusistatyti tam tikrą muzikos melodiją, kuri patiko. Tai, man atrodo, paprastai po savaitės ta melodija tapdavo nekenčiamiausių dalykų, nekenčiamiausių muzikos kūrinių. Ir na, tas papartys labai greitai, man regis, dingo. Turbūt labai panašiai buvo ir jam. Na, tos pirmosios savaitės buvo labai, labai sunkus, labai sunkus išbandymas. Po kurio laiko, kiek sakė, jis turbūt ir jo pagarbiai pastebėjo, kad jis jautėsi jau labai, labai prastai. Sakė, jų prekė praranda prekinę išvaizdą. Turėjo tam tikrą žaizdą, pūliavo, pats visą dieną miegojo, pats jautė, kad apsileido higienos klausimais, tarsi beveik nesimeldė. Na, viskas, ką galima įsivaizduoti. Iš tikrųjų, tos aplinkybės yra nelengvos, jei save patį bandai pastatyti panašiose aplinkybėse. Neįmanoma, aišku, to pajusti visiškai. Kai sunku pasakyti, kaip reaguotum. Na, ir jie pagrabiai visą tai matydami, norėdami kažkaip jį paguosti ar kilstelti jo nuotaiką, kad neprarastų prekinės išvaizdos, jie pasiūlė kažką, paklausė, ko norėtum. Šiandien šventė, ko norėtum, kad atneštum, kad atneštume. Ir jis pats sakė, na, jam labai patiko viskas. Ir iš visų paprastų dalykų, kurių galėjo paprašyti, paprašė būtent viską buteliuką. Net ne buteliuką, stiklinės. Pagrabėjas paklausė, ir kaip norėtum, kad tą viskį atneštume. Čia ne viską reklama. Bet jis labai detaliai apibūdino tą stiklinę, apibūdino, kokiu būdu tai paruošti, nepasakė konkretų prekė ženklą, kuris jam patiko. Ir po kelių valandų jam tai buvo pristatyta. Nebuvo tai kažkoks ypatingas dalykas. Ir tada jis rado tą viską stiklinę ir pradėjo, kaip jis pats sakė, viską ritualas. Paėmė viską tą stiklinę, vienai apie taip suvilgė lūpas, be kito ko lūpa buvo sumušta ir tai veikė taip pat kaip vaistas, bandė užuosti kvapą, pradėjo žaisti su lietukais, aukštyn, žemyn, galima įsivaizduoti. Ir kaip jis pats sako, vienu metu išgirdo savo sąžinėje, sakė sąžinėje, tam tikrą balsą. Sakė, paukok man šitą viską stiklinę. Na, atpažino viešpaties kvietimą, paukoti šią viską stiklinę. Ir jis tuo metu negalėjo patikėti. Nes sako, viešpatė, bet čia pirmas dalykas per šitas porą savaičių, sunkiausia mano gyvenime, kuris man sutikė kažkiek tai džiaugsmo. Ar negaliu prašyti kažko tai kito? Aukoju tau, kad esu pagrobtas. Ir tas pats sąžinės balsas jam atsakė. Bet tai nuo tavęs nepriklauso. Viešpatė sakė, aukoju tau savo šeimos narių skausmą. Ir apmaudą, ir visą situaciją. Bet tai irgi nuo tavęs nepriklauso. Paukok man viskį. Kurį laiką vyko tos darybos. Ir jis leidosi nugalimas. Sakė, gerai, paukosiu tą viskį. Truputėlį pagalvojo, kokiu būdu tą padaryti, kad netrodėtų, jog pagrabiai padarė jam šiek tokią paslaugą, jis staiga gavo tą stiklinį ir tieškė ją į sieną ar į kampą. Visada tiesiog apsisuko, kad nematytų kamerą ir vienai per kitaip išpylė tą viską. Ta visi, kuri turėjo ant žemės ar vieną skylę, kuri buvo tuo metu grindyse. Ir pats sakė, nuėjo miegoti. Sekantį rytą pasijuto visai kitaip. Suprato, kad yra laisvas. Bent tai pasakojo jis pats. Turėjo tokias sunkias aplinkybės, turėjo tam tikrą malonumą ir gebėjo jo atsisakyti. Iš meilės Dievui. Kaip jis pats pasakojo, tas įvykis buvo visiškai pažymėjo, paženklino tą jo buvimą nelaisvėje į dvi dalis. Tas laikas iki to toks labai sunkus, nuolatinis kritimas ir laikas po to, kuris taipogi buvo, kaip galima numanyti, labai sunkus. Bet atsistojus ant kojų, supratus, kad yra laisvas, supratus, kad gali šiaip jį tą padaryti. Priėmė tą situaciją pagal tą pačią muzikos plokštelę, kuri ištisai grojo, nes susidėliojo tam tikrą tvarkaraštį, pradėjo skaičiuoti ant tam tikras dienas, susidėliojo savo maldos planą. Kalbėjo šventąjį rožinį, keletą kartų per dieną. Turėjo Bibliją, galėjo atlikti maldą, net apmąsto, net išgyveno tas šventąsias mišes. Apmąstydamas, kaip galbūt atrodo šventosios mišos, kurios bet kuriuo atveju vyksta kažkuriame pasaulio kampe. Sakė, dabar savo intenciją jungiasi prie tų šventųjų mišių, kurios vyksta kur nors. Savotiškas metodas, kurį galbūt teko išgyventi per COVID. Tik tiek, kad be Zoom, be jokių platformų savo vaizduotėje. Ne pradėjo apaštalauti. Kai atėjo kalėdos, gebėjo pakviesti savo tos pagrabėjus, sukalbėti trumpą maldą, pasveikinti, taip pat ir pelnyti jų pagarbą. Galite klausyti. Taip pat visą tą liūdimą, kaip sakiau, galima jį surasti internete, trunka apie valandą, labai įdomu. Galiausiai atskleisiu pabaigą, jis pabėga, bet labai įdomu iškirsti, kaip tai įvyksta. Kita vertus, labai įkvepintis dalykas. Pamatyti, kaip žmogus gali išgyventi, tai taip pat ir tas sunkias aplinkybės labai, labai sukrečiančias. Žmogus, kuris buvo arti Dievo, bet taip pat to paties išbandymo metu ne tik nepalūžo, bet gebėjo dar labiau priartėti prie jo. Gebėjo priartėti prie Dievo ne tik kažkokiamis paslaugomis, kurias Dievas manai ar kitaip daro, palengvindamas gyvenimą. Bet kažkuria prasme per tuos pačius išbandymus, kurias Dievas siunčia. Kai klausai tą liūdimą, galvoja apie tas aplinkybės, pasakojimas labai nuoširdus, tikrai prisimeni tai, ką skaitime šventajame rašte, tą dalyką, kad Dievas nebando virš mūsų galimybių ir tą, ką siunčia, vienaip ar kitaip galima įgyvendinti, galima tai patirti. Prašome ir tavęs, Viešpatie, kad tavimi pasitikėtume, kad geriau, kad neteidumų tokių išbandymų, nebūtume pagrobti, bet taip pat ir per mažus dalykus artėtume prie tavęs. Tai yra dar vienas dalykas. Evangelija ir paties Viešpaties pavyzdys yra kažkas, kas padeda sunkumuose ir taip pat žmonių liudijimai. Šventųjų liudijimas žmonių, kurie buvo labai jautrus Dievo maloniai, taip pat jautrus savo sieloms, liudijimas taip pat pamoka, labai įkvepia. Turbūt būtent dėl to, kad jie ne tik apie kažką pamąstė, ne tik kažką perskaitė, bet patys gali apie tai kalbėti per liudiją. Šventasis Chose Marija taip rašė apie šventąjį kryžių. Jis skyrė tai, kas yra kryžius ir tai, kas yra būtent Kristaus kryžius, kadangi skausmas pats savaime neatperka nefalo, bet atperka ir apvalo buvimas kartu su Jėzumi. Priimti būtent tą kryžių, kuris yra Kristaus kryžius. Jis sakė, mokė, šiais laikais esame labai pratę visus nemalonumus, visus sunkumus vadinti tam tikrų kryžiais. Kita vertus, tenka savas paklausti, ar tai, kai išgyvenu, tai, kas man yra sunku, ar tai yra Kristaus kryžius. Ar tai tikrai ateina iš Dievo rankos, ar tikrai būtent man lemta tą patirti. Tada, kaip pat pradeda profesinį gyvenimą, kartais gana lengvai supranti, ką šventasis galėjo turėti omenyje. Ypač profesijos pradžioje, arba kad ir ne tik pradžioje, galima eiti į darbą, galima tiek užsidegti tą profesiją, kad užmiršti visus kitus dalykus. Apsikrauni tais dalykais, kurie galbūt nėra iki galo būtini, ir kita vertus apleidi tuos, kurie yra tikrai svarbus. Tai, kas yra šeima, tai, kas yra maldos gyvenimas, tai, kas yra draugai. Kažkuria prasme, užsikrauni kryžį dėl tuštybės, dėl puikybės, dėl tam tikro nesusimąstymo, refleksiškumo. Ir kita vertus, Ir dėl to, kai mąstome apie kryžius, apie tos sunkumus, kurias tikrai patiriame, kartais verta savęs paklausti, ar tai, ką turiu, tai, ką nešu, tai, ką galbūt pats sau įvardinčiau kaip sunkiausią dalyką šiuo metu, kažką, kas užima galvą, mintis, ar tai tikrai viešpatie yra tavo kryžius. Ir jeigu ne, padėk viešpatie man dėl to per daug nesijaudinti, per daug dėl to nerimauti. Dalykas gana svarbus, raginantis susimastyti, taip pat atlikti tą sąžinės sąskaitą. Vėlgi, geriausia viešpatie tavo akivaizdoje, kalbantis apie tai su tavimi ir prašant tavo šviesos. Mums padės mergelė Marija aukti tame pasitikėjime Dievu ir taip pat pamatyti savo gyvenimą ir tuos sunkumus, kuriuos patiriame viešpaties šviesoje. Kad tikrai tai būtų kryžiaus, kad tikrai viskas, ką nešame, ką apsimame nešti, kad tikrai tai būtų Kristaus kryžius ir kad per tuos sunkumus, kuriuos patiriame, gebėtume aukti pasitikėjimą Dievu, gebėtume aukti tikėjimą ir savo maldos gyvenimą. Amen.